Lijepi pozdrav svima. Hvala vam na dolasku. Evo ja otvaram današnju tiskovnu konferenciju. Tema današnje tiskovne konferencije trebala je biti analiza praktički teksta temeljnog kolektivnog ugovora koji su parafirala 7 sindikata od 11 sindikata javnih službi. Međutim, evo, današnju tiskovnu konferenciju, dio te tiskovne konferencije mi ćemo iskoristiti da vam kažemo nešto i osvrnemo se na najavu vlade u donošenju zakona o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava za zaposlenike u javnim službama. Dakle, evo, moram to tako reći, pod jednom tamnom sjenom donošenja i usvajanja tog zakona koji, evo, po nekakvim informacijama, možda čak i sad dok mi imamo ovu tiskovnu konferenciju, se baš sad usvaja na Trgu Svetoga Marka u zgradi vlade, budući da prijedlog već je tamo na dnevnom redu vlade, imamo ga i mi ovdje kod sebe. Dakle, požurili su da taj zakon donesu već danas. Ja ću se u uvodnom dijelu osvrnuti na ono što je iz ovog temeljnog kolektivnog ugovora koji bi trebao biti potpisan idući tjedan najviše, da tako kažem, ide na štetu zaposlenika u javnim službama, a to je ova naknada za troškove prijevoza. Što se tiče ostalih izmjena i dopuna temeljnog kolektivnog ugovora, mi ćemo vam za idući tjedan pripremiti kompletnu analizu, imat ćemo i tiskovnu konferenciju ili dan prije ili možda na sam dan kada je planirano potpisivanje tog kolektivnog ugovora, tako da ćemo vas onda, koga to naravno zanima, pozivamo vas da dođete na tiskovnu konferenciju i da u detalje vam prikažemo šta će to 7 sindikata koji su to već parafirali i potpisati toga dana i koliko je to loše za zaposlenike, odnosno popriličan je to užas sve to skupa što piše unutra. Što se tiče prijevoza, ja ću probat kratko i jednostavno da svi možemo razumjeti one najbitnije naglaske. Prijevoz se do sada kao prvo isplaćivao unaprijed. Dakle, zadnjeg dana u mjesecu dobijete prijevoz za idući mjesec, tako da zaposlenici nisu sami morali, a za time nema niti potrebe, financirati svoj dolazak i odlazak s posla. Samo čisto mala nadopuna, gledajte, javne službe su, i bit će i oni koji će se zapitati i reći, pa gledajte, ja nemam pravo na prijevoz u privatnom sektoru i tako dalje. Možemo i tako razgovarati, ali to nije niti realno, niti argumentirano. Javne službe su službe i prema Ustavu Republike Hrvatske od interesa za Republiku Hrvatsku i ona se obvezala Ustavom da će posebno skrbiti o njima, dakle da se one odvijaju na vrijeme, uredno, bez ikakvih problema, što više da će ih poticati njihov razvoj. E, ali, onda donosi temeljni kolektivni ugovor u kojem kaže da ti zaposlenici koji su u funkciji obavljanja tako važnih djelatnosti zaštićenih Ustavom Republike Hrvatske moraju sami financirati dolazak na posao da bi obavljali tako važnu službu od interesa za Republiku Hrvatsku. Dakle, vlada sama, vidimo koliko smatra da su to bitne i od interesa službe za ovu državu, pa to pokazuje i ovim primjerom. Dakle, zaposlenici će sami financirati od svojih plaća, neću sad ponavljati, puno smo o tome govorili, samo mali podsjetnik, od svojih i onako malih plaća, i onako su potplaćeni ispod prosjeka u RH, i od tih malih plaća trebali bi financirati prijevoz. Ono što je bio nekakav kao pomak na zadnjem sastanku je rečeno da će oni koji uzimaju mjesečne pokaze ili ti oni koji koriste osobne automobile, da će im se to isplatiti do 15. u mjesecu. U tekstu ne piše koji je to mjesec, to onako kad pravno to gledate, ne piše je li to ovaj mjesec za, dobijete ovaj mjesec za taj mjesec prijevoza, 50% akontacije ili da odmah platite taj, da vam nadoknade što ste kupili pokaz kad im pokažete, ili je to idući mjesec, to je, nije vidljivo. Ali sve i da se radi o istom mjesecu za koji financirate prijevoz, još uvijek ga financirate u pola mjeseca. A kad uzmete da je ovaj temeljni kolektivni ugovor govorio da dobijete to unaprijed, a ovaj sada ćete dobiti kasnije, 15 ili mjesec dana kasnije, dobit ćete jednu prazninu od 2 mjeseca, možda sad nešto malo manje, ako je ovo tumačenje 15 dana u istom mjesecu. Dakle, ali jedno 2 mjeseca otprilike će zaposlenici u javnim službama sami iz svojih plaća financirati prijevoz. Ja vas pitam, odakle? Nadalje, ono što se radi je velika diskriminacija kroz taj članak u prijevozu. Ljudi koji će kupovati mjesečne pokaze dobit će puni iznos cijene te karte. Dakle, ako se radi o Zagrebu, pa je to 360 kuna. Međutim, ljudi koji također žive u Zagrebu i ne mogu zbog raznih razloga, ja sam puno puta o tome govorila, nekad su to u pitanju djeca, neadekvatan vrtić i mjesta u vrtićima, razvoze ih na razne strane, dakle, nije to ničiji hir, da se razumijemo. Postoje različite potrebe zbog kojih ljudi ne mogu koristiti ili im je bolje da koriste osobne automobile. E ne, vlada će ih kazniti zato što koriste osobne automobile, pa će oni dobiti 25% manje. Znači 25% manje od 360 kuna zato što koriste osobni automobil. Ja vas pitam, pitali smo i njih pa nismo dobili odgovor. Koji je razlog za to? Koga se štiti tom odredbom? Mislim, znamo koga se kažnjava, ali koga se štiti? Jel se štiti ZET? Jel se štiti, jel ekologija u pitanju pa da se ne koriste automobili itd. itd. Odgovora nema. Ono što se u stvarnosti događa da će ljudi biti kažnjeni sa ovako nečim. Jer gledajte, oni moraju doći na posao, oni imaju obvezu doći na posao i oni će doći na posao. Zar je bitno kako na taj posao dođu? Oni trebaju platiti nekakve troškove tog prijevoza. Ne, vi ćete ih kazniti jer koriste osobni automobil. Zašto je to tako? Mi nismo dobili niti argumentiran, a mislimo da ni nema svrhovitog odgovora, osim da je to nekakvo kažnjavanje i opet naravno uštede preko leđa radnih ljudi. Uštede se mogu na drugim mjestima napraviti, ovdje nije bilo potrebe za time. Da se događa se diskriminacija i kažnjavanje ljudi. Isto tako, ljudi koji nemaju adekvatno organiziran prijevoz i iz tog razloga evo koriste osobne automobile, mogu dobiti 0,75 kuna po kilometru, znači ono nadoknada troškova benzina, ali
koje ne pokriva,
hvala Miha. Znači, tražili smo od vlade kao prvo da nam da analizu, izračun. Kako su došli do 0,75? Da li to barem pokriva te troškove benzina tih ljudi? Da ne govorimo o amortizaciji, o tome da koriste svoj osobni automobil itd. itd. Ajde, nećemo o tome. U dva navrata, na dva zadnja sastanka smo tražili da to donesu, nismo dobili analizu. Ono što mi možemo vidjeti da je to ono odokativna metoda. Oni su si toliko valjda zacrtali u proračunu da imaju novaca, u krajnjoj liniji na nekim drugim pitanjima jasno to i govore, mi imamo toliko novaca i to je to. Sve se treba uklopiti u to, da li je to diskriminacija, da li to je pošteno, moralno, pravedno, to vladu ne zanima. Nadalje, diže se mjesni prijevoz sa 1 km na 2 km, ona cipelarina takozvana, vjerujem da znate o čemu se radi. Dakle, ljudi koji žive na manje udaljenosti od 2 km neće dobivati taj mjesni prijevoz. Međutim, ono što se ne vidi baš na prvi pogled iz tog članka je da se i međumjesni prijevoz diže na 2 km. Ali on se ne diže sa 1 na 2 km, on se diže sa 0 na 2 km. U važećem tekstu temeljnog kolektivnog ugovora međumjesni prijevoz, to vam je onaj prijevoz, znači imate određeno od kuće do nekog autobusa koji vas vozi iz mjesta u mjesto pa do posla, pa još od te stanice opet do posla. Dakle, ovo između je međumjesni prijevoz. To se diže sa 0 na 2 km, jer u važećim odredbama to nije bilo ograničeno. Čisto da vam pokažem primjerom, i njima smo to probali argumentirati, koliko to oštećuje ljude. I govorili smo, ako moramo dići mjesni prijevoz na 2 km, nemojmo dizati međumjesni prijevoz, jer to će za ljude biti jednako tako neizdrživo. Dakle, imate osobu koja ima 1,9 km od kuće do međumjesnog prijevoza i onda još 1,9 km od međumjesnog do posla. Dakle, ona nema pravo niti na jedan dio da im se pokriju troškovi. Hodat će u jednom smjeru otprilike skoro 4 km i još u povratku će hodat 4 km. To je vremenski od do, jel? Starije, mlađe osobe. Ako uzmete da su to još možda nastavnici koji nose sa sobom terete, zadačnice, ispite koje trebaju rješavati, tako dalje, radi doma, ne moram vam opisivati koliko je to strašan udarac na te ljude. I fizički i naravno materijalno. Ono što je još bitno da vam napomenem je da to, da apostrofiram, dakle ovo sve što sam vam rekla, ova sva silna kažnjavanja, umanjenja naknade za troškove prijevoza iz ovih ili onih razloga, neargumentirano, nije ih bilo u važećem temeljnom kolektivnom ugovoru. Jer je temeljni kolektivni ugovor, koji je sada na snazi još uvijek, pravedno rekao da pravo na troškove, naknadu troškova prijevoza imaju pod jednakim uvjetima svi ljudi. Koristili oni automobile, javni prijevoz i tako dalje. Zašto? Pa nije to uopće glupo. Svi oni dolaze na posao i odlaze s posla. I nije apsolutno u redu, mislim nije čak ni vrijedno mojih daljnjih komentara, da komentiram to da netko ko pokaže i kupi pokaz Zetov ili nečiji drugi, će dobiti, ima pravo i vlada će mu drage volje dati te pare, ali onaj koji ne kupi Zetov pokaz će dobiti 25% manje. A ima, to sami vrlo dobro znate, kod današnjih cijena benzina, ako se vozi automobilom, sigurno ima veće troškove mjesečno od 360 kuna koliko košta mjesečni pokaz. Dakle, i onako troši više, ali evo dobit će još 25% manje, pa je to tko zna koliko posto manje pravo. I osvrnut ću se samo još na jednu stvar, pa ću prepustiti kolegama daljnje teme. Kaže se da naknada troškova prijevoza se neće isplaćivati za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, bolovanja, te u drugim slučajevima kada zaposlenik više od dva dana uzastopce nije u obvezi dolaziti na posao. U današnjem kolektivnom ugovoru bilo je sve jasno precizirano. Da se radi o onom mjesecu u kojem zaposlenik koristi većinu svog godišnjeg odmora, što je i normalno. Jer onda ćete mu dati za jedan mjesec, za drugi nećete, jer gledajte, on u drugom dolazi, pa kako ćete mu to napraviti. Ali, bolovanje je ono što je najgore. Do sada je to bilo da za trošak prijevoza nije plaćala ako je bolovanje duže od 42 dana. Sada se uopće, niti jedan dan bolovanja, jedan dan ste na bolovanju, neće vam dati nitko naknadu troškova prijevoza. Mi smo im rekli, gledajte, ovo je život, ovaj članak nije mrtvo slovo na papiru. Ovaj članak je najživotniji, jedan od najživotnijih članaka iz ovog kolektivnog ugovora. On se događa ljudima svakodnevno. I mi smo im rekli jednu takvu životnu situaciju. Vi imate ljude koji su na bolovanju, idu doktoru, idu natrag, pa navrate na posao, moraju nešto. Gledajte, pa to su životne situacije, vi im nećete platiti bolovanje. Dobili smo odgovor u koji ja nisam uvjerena, što više... Uopće nisam u njega uvjerena, sigurna sam da to nije tako. Odgovor je bio onako, nabacili su nam, pa imaju ti ljudi koji idu na preglede i slično, imaju pravo dobiti putni nalog neki spune, pa će im se to platiti iz HZZO-a. To jednostavno nije istina. Bili ste svi bolesni u gradu Zagrebu. Da li je itko imao mogućnost, ja kažem da nije, ispuniti putni nalog i da mu se to pokriju troškovi prijevoza koji je išao od doktora tamo i vamo? Ne. To je moguće ako dolazite iz drugog mjesta, ako je nešto drugo u pitanju, nekakva hitnost. Dakle, argument ne stoji jer jednostavno nije točan. Dakle, na sve naše prijedloge dobijali smo takve argumente. Što se tiče ukidanja, odnosno privremenog ograničenja prava, kako to vlada navodi, kada se radi o prijevozu, ja moram naglasiti, ne radi se o nikakvom privremenom ograničavanju ili uređivanju na ovakav način troškova prijevoza. Troškovi prijevoza ne nalaze se u dodatku 1 TKU-a, nego u kolektivnom ugovoru koji traje, planira se da traje 4 godine. Dakle, naknada za troškove prijevoza će na ovakav loš, katastrofalan način biti uređena za cijelo vrijeme trajanja kolektivnog ugovora. Ako o božićnici i regresu uopće možemo govoriti da to nije trajno, i to je isto upitno.
A trajno je.
Trajno je. Ovome uopće nitko ne može postaviti dilemu jer se jasno vidi gdje on, u kojem dokumentu je sadržan, koliko on vrijedi i tako dalje i tako dalje. Evo, otvorena sam za daljna pitanja, prepuštam kolegama.
Kako je Mirela najavila da ćemo o svim detaljima i o mnogim detaljima temeljnog kolektivnog ugovora koje su spremni potpisati za sada koliko znamo 7 sindikata, da ćemo vam to u jednoj drugoj tisanoj konferenciji, ukoliko vas zanima, detaljno obrazložiti. Ja se neću na to više osvrtati. Međutim, moram ovdje s vama ovaj dio podijeliti. Normalno je da vlada želi neke uštede u proračunu. I nije toliko vlada problem što želi uštede, što želi trajno nešto ukidati. Problem je što dio sindikata spremno prihvaća trajno ukidanje najvažnijih sindikalnih prava koje su uređene u Konvenciji 98 Međunarodne organizacije rada. Na to sindikati pristaju. I to je najveći problem sada u ovoj zemlji, to je problem pitanja općeg sindikalizma. Naime, sindikati traže i potpisat će da pravo na prijevoz, naknadu za prijevoz, nitko nema pravo ugovarati u granskim kolektivnim ugovorima. To je drugačije. Ne, opće da nema pravo o naknadi za prijevoz se ugovarati u granskim kolektivnim ugovorima. Ne drugačije, nego nikako. To znači da niko nema pravo u granskim ugovorima ugovarati specifičnosti svojega posla. A najspecifičniji mogućnost dolaska na posao je u sustavu obrazovanja. Sindikati sami ukidaju pravo iz Konvencije 98 Međunarodne organizacije rada, uzimaju sebi u dogovoru sa vladom. To je skandalozno i takve sindikate ne možemo čak niti žutim prozvati, nego izdajicama sindikalnog pokreta, međunarodnog sindikalnog pokreta. Ti takvi sindikati koji svoju slabost ili izdaju ili žutilo iskazuju sa pristajanjem na sve što vlada od njih traži, zajedno sa vladom dogovaraju da ukoliko oni jaki sindikati koji imaju pregovaračku i štrajkašku moć ugovore nešto više, e onda će vlada to sve na njih prenijeti. Pa to nije drugo nego parazitizam. Sindikalni parazitizam. I ne samo da vlada spremna, ukoliko ovi sindikati ugovore nešto povoljnije, da to vrijedi i za sindikate javnih službi koji su se odrekli svojih prava, nego bi želi to prinijeti i na državne službenike koji su se u 7. mjesecu odrekli svojih prava. Pa to je skandalozno. Ti sindikati koji na to pristaju i ukoliko to potpišu, oni, ja ih neću zvati žutim, oni su izdajice sindikalnog pokreta i to međunarodnog sindikalnog pokreta, a ne samo u Hrvatskoj. I to je nešto nedopustivo. O tome kako vlada se osigurava da i to se ne dogodi. Pa i prije nego se potpiše temeljni kolektivni ugovor, danas, vjerojatno sada, raspravlja i po hitnom postupku će donijeti zakon kojim derogira mogućnost kolektivnog pregovaranja. Vlada zakonom može ukinuti bilo koje pravo, bilo koje kolektivnog ugovora. To više nije problem ova 4 sindikata, to nije problem ovih 7 koje će potpisati, to je problem sindikalnog pokreta u Hrvatskoj, a to je problem svih radnika ove zemlje. Tom će više Vilim.
Ja se ispričavam, ja nisam Vilim, ali dobro. Ovako, kolege, ja bih samo dodao jedan dio koji je po meni bio strašan kod pregovora za temeljni kolektivni ugovor nakon jedne izjave ministra Mrsića, kad je rekao otprilike ovo. Rekao je da, s obzirom da je prevoz jako, jako skup za državu, a ja sam mu rekao jedan primjer da u Gospić, to jest ne u Gospić, nego u Kosjerić, dolazi jedna profesorica, to jest učiteljica njemačkog jezika iz Zadra, jer oni u Gospiću i okolici Gospića nemaju stručne osobe koja bi mogla predavati strani jezik. Ta kolegica ima za prevoz otprilike 1900 kuna i košta prevoz. Njena plaća kao mlade profesorice je 4600 kuna. Ta ista profesorica, znam ime i prezime, digla je kredit i ostaje otprilike 2000 kuna kad plati sve svoje potrebe. I sad bi ta profesorica trebala da platiti još 1900 kuna za prijevoz. Za život ostaje jedva 100 kuna. Pa što je Mrsić odgovorio na to? Pa rekao je, pa onda ćemo morati prisiliti ravnatelja, ne prisiliti ravnatelja, nego ravnatelj će morati voditi računa o tome da se ne zapošljavaju ljudi koji koštaju jako puno državu s obzirom što se tiče prevoza. Što je s tim rekao? Prve stvari rekao je da moramo se kod zapošljavanja držati jednog pravila, a to je da zapošljavamo one koji su najjeftiniji. A što je sa stručnošću? Što je sa nestručnošću koja ima previše u osnovnim školama? Što je sa jednakosti djece u Kosjeriću i u Zagrebu? Ili da ne kažem nekom drugom mjestu, svejedno. Što je sa ustavnim pravom da se mogu ljudi zapošljavati pod jednakim uvjetima? Koga je to briga? Ponašaju se kao bankari, a ne kao oni koji trebaju služiti narodu. Očito da ovdje za to nikoga nije briga. Očito da javne službe, a naročito obrazovanje, ne vodi nikuda, to jest obrazovanju ne pridaju važnost oni koji su rekli u planu 21. I još ću jednom ovdje ponoviti, prosvjetari, teško vam je i bit će vam još teže, ali se radi o tome da kad se treba na vama štijediti, onda budite spremni da će toga biti još. Ja ću vam reći samo koliko će Vlada Republike Hrvatske uštediti na prosvjetarima, ali ne svima. Govorim za osnovne i srednje škole, ali slično je nešto i sa znanosti. Ušteda na 3579 na godišnjoj razini je 400 milijuna kuna. Otprilike do sad su za ovaj mjesec uštedili 180 milijuna kuna. Božićnica, s obzirom da ovaj zakon ide, za osnovne i srednje škole iznosi negdje 160 milijuna kuna. Tome je otprilike treba dodati i 50 milijuna kuna i za znanost. U prevozu na ovaj način, kao što je sad predviđeno, najmanje će ušteda biti 100 milijuna kuna. Dalje, regres, još otprilike 160 milijuna kuna. I sad će ponovo neko reći, to je skoro milijardu kuna, nešto malo manje od milijardu kuna. Od koga to uzmaju? Uzimaju to od onih koji imaju najmanje. To jest koji su daleko, daleko potplaćeni s obzirom na svoju stručnu spremu. Da, oni, kaže, imaju plaću, imaju radno mjesto. Imaju i plaću i radno mjesto, ali plaću od koje ne mogu živjeti, a radno mjesto od do kojeg uskoro neće moći doći. Očito da ne može se na ovakav način nastaviti dalje. Očito ovo vodi vodi u ponor, to jest kvaliteta obrazovanja više nikoga ne zanima. A to je očito ono što ovdje treba jasno i glasno reći. Treba tome reći dosta je. Kasnije ovome više, ako budete pitali, bi mi izvolio.
Prije nego što se osvrnem na značenje ovoga zakona koji se danas usvaja u Saboru, u Vladi zapravo, hvala, ja bih samo htio spomenuti jedan primjer koji mi je ispričala moja sestra koja radi u državnoj upravi. Oni rade na granici i ljudima je sada, zahvaljujući gospodinu Pleše koji će to potpisati kao njihov sindikalni čelnik, ljudima su umanjeni za putovanje iz Osijeka do granice, umanjena su im sredstva za nekih 1000 i 1500 kuna. Znate što rade ljudi sa visokom stručnom spremom tamo, fitopatolozi, veterinari, policajci, pa dio ljudi spavaju na granici na stolicama, kako ne bi išli nazad i kako bi smanjili taj gubitak koji moraju financirati za svoj dolazak na posao. Ja mislim da ovo ne treba komentirati. Sami procijenite o kakvom se ludilu ovdje radi. Radi se o stvarnom ludilu. A da se radi o ludilu, dokaz je i ovaj zakon koji se sada donosi. Zakon, njegova svrha je da se derogiraju, kao što ste vidjeli, prava na božićnicu, regres, tamo gdje je sklopljeni kolektivni ugovori. I sad ne samo da je to, pa da dobro razumijete o čem se tu radi. Radi se o ne samo o kršenju međunarodnih konvencija. Jer vi ne možete ugovor derogirati zakonom. Ugovori su svetinja. Pacta sunt servanta. Ugovori se moraju poštovati. Dakle, svaki ugovor, pa i kolektivni ugovor, i individualni, i kolektivni, i trgovački, i financijski, i tako dalje. I ne možete vi zakonom derogirati volju ugovornih strana. Zato Međunarodna organizacija rada izričito inzistira na tome da se ugovori ne mogu kršiti. Ali nije samo problem što je to protivno konvencijama koje su sastavni dio međunarodnog pravnog poretka, domaćeg pravnog poretka, jer ih je Hrvatska ratificirala. Već je tu puno veći problem što to udara na sam smisao postojanja sindikata i sindikalnog organiziranja. Hoće li ne članovi sindikata sada biti sretni? Hoće li ljudi koji nisu skloni sindikatu sada biti sretni? Je li to u njihovom interesu? A u interesu članova sindikata sigurno nije. A nije ni u njihovom. Sindikati gube pregovarački smisao. A ne samo to, već je time derogirano i pravo na štrajk. Jer vi kada je nešto doneseno zakonom, ne možete protiv zakona štrajkati. Vi ne možete štrajkati ni protiv kolektivnog ugovora dok je na snazi, ako ste ga potpisali. Možete štrajkati kad ga neko otkaže ili kada se borite za novi kolektivni ugovor. Dakle, sam smisao pregovaranja je potpuno oduzet. Dakle, što god mi dogovorili i potpisali s vladom, vlada to može poništiti sutradan. Zato međunarodne konvencije taj apsurd ne dopuštaju. Inače, možemo sve sindikate u cijelome svijetu isti čas raspustiti. E sad, postoje neki izuzeci. Kada je to možda moguće? Kada je velika društvena depresija. Kada je izvanredno stanje. Kada je izvanredno stanje, kada je ratno stanje. I kad je teška gospodarska kriza, kada doista nije samo recesija, već kada je relevantna gospodarska kriza. Pad bruto domaćeg proizvoda od 1,2% ili 5 koliko bude, 9 za kvartal, ali koliko bude na godišnjoj razini, nije ta situacija. Zašto nije? Jer je taj ugovor potpisan u vrijeme te gospodarske krize. Dakle, tada je stanje bilo kriza ili recesija. Preciznije reći, nije kriza, recesija. I sada je recesija. I ona nije kvantitativno bitno promijenjena. Tada je pad BDP-a bio isto negdje oko 1,% U 2011. je bio nulti rast. U 2010. je bio pad 1,2%. U 2011. je bio nulti rast, u 2012. će sada valjda biti oko 1,5 ili 2-2%. To nije dramatična kriza tipa izvanrednih situacija, tipa rata. Samo tada se kolektivni ugovor može otkazati. A ima još nešto što je jako važno. U propisima Međunarodne organizacije rada piše u njihovim mišljenjima komisije eksperata. To je njihovo centralno tijelo. Komisija eksperata za tumačenje konvencija. Piše da Ako dolazi do zamrzavanja i suspenzije ili smanjenja kolektivnih prava zbog izvanredne situacije, mora se voditi računa da se to pravedno i ravnomjerno u cijelom društvu raspodijeli. I da se očuva koliko je gotovo moguće životni standard. Dakle, da se nadoknađuje stopa inflacije. Nama su plaće zamrznute od 2009. godine. Inflacija raste od tada 10%. Izgubili smo samo na tome preko 10%. I sada vidite da je to apsurd. Sve to skupa pokazuje da je to udar na sve sindikate u zemlji. I živo me zanima kako će odgovoriti svi sindikati u zemlji. Pod sindikatima mislim sindikati, a ne pseudo organizacije koje nemaju niti štrajkačku, niti prosvjednu moć, niti pameti, niti analitike, niti stručnosti, niti poštenja, koji potpisuju sve što im se ponudi, a da počesto ni ne razumiju šta potpisuju. A kad razumiju, nije ih briga. Ali me zanima kako će stvarni sindikati na to odgovoriti. Da li će prepoznati da je to njihov problem prvoga reda? Da li sada slijede javna poduzeća i svi kolektivni ugovori, ovakva derogacija zakonom svih kolektivnih ugovora u javnim poduzećima? Biće zanimljivo vidjeti daljnji razvoj događaja. I dopustite mi samo da kažem da mi na vlasti imamo ergelu, neznalica i bedaka. A da ću to, sad ću to dokazati kako. Pogledajte šta piše u obrazloženju, pa ako vi mislite da to nije tako, ja ću se ispričati toj ergeli. Ali vi ćete mi reći je li to tako sad kad vam ovo pročitam, što piše u obrazloženju zakona. Kaže, smanjenjem troškova rada mi čuvamo radna mjesta. Čijih troškova rada? Prvo, to je ideološka konstrukcija. Smanjenjem troškova rada na mikro razini, možda i u nekim situacijama, znači na razini poduzeća, i možete očuvati radna mjesta. Ali na makro razini, to je notorna glupost. To se zove ideologija ili iskrivljena svijest. Ili laž. Vi smanjivanjem cijene rada na makro razini za tako veliki broj ljudi smanjujete, ekonomisti bi rekli, agregatnu potražnju. I time sigurno ne možete dokazati da time djelujete na očuvanje radnih mjesta. Ne, vi time djelujete na zatvaranje radnih mjesta. To se vidi kakva je ideologija u pozadini ljudi koji pišu ove zakone i koji su na vlasti. To nije socijalna ideologija. To nije socijalno-demokratska ideologija. To nije ni stručno mišljenje. To je nestručno, prokapitalsko, neoliberalno shvaćanje. I čak bedasto. To ni pravi neoliberali, dobro obrazovani, ne bi ovako napisali. Drugo, kaže, potrebno je preispitati troškove rada. To vidite da lažu. Jer mi nikada od 7. mjeseca, od 6. nismo došli do faze da preispitamo cijenu rada u javnim službama. Je li ona možda previsoka? Je li ona možda preniska? Koji su pokazatelji? S čime ćemo to uspoređivati? Ta rasprava se nije ni vodila. Toga uopće nije bilo. Mi ni jedan jedini put nismo raspravljali o brojkama. Mi nismo preispitivali cijenu rada. Dakle, lažu. Treće. Kaže, piše u tom tekstu da su u Hrvatskoj osjetno viši troškovi rada od Europske unije. Citiram. Osjetno viši od troškova rada zemalja članica Europske unije. Ljudi, ja nisam znao da vi svi imate veću plaću nego njemački novinari. Ja vam čestitam na tome, to mi je prva informacija. Svaka vam čast. Zato je opravdan naš štrajk. Prosvjetari moraju imati plaću kao njemački prosvjetari. To piše ovdje.
Bar slovenski.
To ovdje piše. Dakle, idemo dalje. Kaže da su privremeno smanjili ova prava, a potpisali su ova prava božićnicu, regres i jubilarnu nagradu, piše u zakonskom obrazloženju, su privremeno smanjili, a potpisat će 12.12. potpisat će temeljni kolektivni ugovor u kojem tamo jasno piše da se radi o trajnom smanjenju prava. Nadalje, pozivaju se na opredjeljenje socijalnih partnera i neću vas više gnjaviti, dosta sam rekao. Ako netko misli da sam pogriješio u svojoj kvalifikaciji, ja molim da mi to argumentira, ali ja mislim da ste vi dovoljno vidjeli s kime mi imamo posla. Sve se ruši. Moral, znanje, stručnost, poštenje, dobra vjera, povjerenje, partnerstvo. Partnerstvo postaje neprijateljstvo. To je doprinos ovih ljudi čiji je legitimitet vladanja postaje upitan. Koliko ljudi njih podržava na vlasti? To postaje upitno. To postaje pravo pitanje. Evo, ja bi s ovime završio. Hoćemo mi na pitanje, ali još neko ima nešto dopuniti. Vi ćete idući put dobiti preciznu analizu tko je šta zagovarao oko ovih smanjenja prava. Pa ćete i taj skandal vidjeti. U ovom kolektivnom ugovoru koji će se potpisati 12.12. posebno vode brigu da se potpiše da on stupa na snagu prije 19.12. kako bi našu tužbu za kolektivni ugovor doveli u pitanje. Ali to je jedna posebna priča. A to posebnu brigu vode sindikati. Tih 7 sindikata ili 6 ili 5, vidit ćemo koliko će ih na kraju biti. Ne bih htio nekoga povrijediti tamo, koji to nije zaslužio. Ali oni posebno su skoncentrirani kako da mi ne dobijemo nešto, kako da nama uzmu, a da njima ne uzmu, i kako da se ono što smo mi pokrenili, onu tužbu za kolektivni ugovor, kako da ju sruše. O tome oni razgovaraju. A da li je njihovim članovima u interesu da mi tu tužbu dobijemo ili izgubimo? To je pitanje. To je pitanje. Šta je njihovim članovima interesu? Za koga oni rade? Zašto primaju tu članarinu? I što se njome radi? To su pitanja. Ako ima, evo, vaša pitanja sad.
Članak 7 zakona o radu. Mene, i s obzirom da samo objašnjenje zakona zapravo neki dio nije jasno na čemu se temelji u hrvatskoj pravnoj praksi u tom dijelu, zanima me što se može poduzeti. Pretpostavljam da Međunarodna organizacija rada i
Hvala Gabriela na tom doista važnom pitanju. Šta ćemo poduzeti? Sigurno ćemo ići prema Međunarodnoj organizaciji rada. Naravno, odmah će se naši pravni timovi skupiti da vidimo da li tu je element protuustavnosti. Ja osobno na prvi pogled, iako nisam pravnik, ja bih rekao da to svakako mora biti element protuustavnosti, jer su i konvencije sastavni dio domaćeg pravnog poretka. Dakle, ovo je sigurno napad na jedno temeljno načelo radnog prava, in laborem favorem, ne? Spor će se voditi oko toga da li je 1,5% izvanredno stanje. S obzirom da je gospodin Milanović rekao da je izvanredno stanje, onda je valjda će sudovi to preispitati.
Ali nije li da s ovim zakonom zapravo i krši konvencija u kojoj se govori o slobodi kolektivnog pregovaranja?
Apsolutno. Pa to je to.
To je to.
To je to sve što sam ja ispričao. To je sam smisao. Sloboda je u tom smislu da ti imaš slobodu, da možeš pregovarati i da imaš izbor, ne?
Dakle, i onda je međunarodna organizacija rada. Možete li to pomoći ne znam to što oni sve u zemlje napravi? Jeste li već, to što ste vidjeli, kad ste vidjeli dnevni red,
Ja sam 5 minuta prije konferencije za tisak pročitao ovo zakonsko obrazloženje. Evo sad sam još tu čitao za stolom i mi za sada nemamo sve odgovore, a treba nam vremena da sve malo izanaliziramo. Ja sam sad to vidio i vidim, sad mi Zvonko pokazuje, pa imate fantastičnu rečenicu, pogledajte kako će, kako drže figu u džepu i kako će podvaliti ovim naivcima, sindikatima. Kaže, u primjeni i u isplati važno je konstatirati da je i nadalje otvorena puna sloboda kolektivnog pregovora i mijenjanja, odnosno zaključivanja kolektivnih ugovora. Znači, oni otvaraju sebi prostor, šalju poruku svojim pristašama u Saboru, jer oni će to čitati, da će biti prostora i za daljnja mijenjanja kolektivnih ugovora. A ovima su obećali da neće toga biti. Evo vidite, to su detalji. Ima još pitanja. Mi smo obično istrpni, pa vam ne ostavljam puno prostora. Ali ovo je udar na građane i na njihova prava na slobodu sindikalnog organiziranja i na pravo na slobodu sindikalnog rada. Naš je problem što su sudovi spora. Da.
Ograničavanje slobode, ovo je kratko jasno.
Da, ograničavanje slobode, da. Bez odgovarajućeg razloga. Nije izvanredno stanje. Ograničavanje je moguće u izvanrednom stanju. Bilo gospodarskom, bilo ratnom, bilo prirodnih i elementarnih nepogoda.
Možda je nepogoda.
Imamo jedan element nepogode, a to je vlast koju imamo. Ne? To je potpuno jasno danas. To je ozbiljna nepogoda. A osjetit će i drugi dijelovi društva to na vrijeme. Neće to dugo proći. Niko ne valja. Ni ekolozi ne valjaju. Ni restauratori. Ni sindikalci. Uskoro neće valjati novinari. Vrlo brzo. Ni poslodavci. Niko ne valja. Niko ne valja.
Evo, jedno morate biti svjesni i svi moramo biti svjesni i građani ove zemlje da je ovo tek početak. Ovo je tek početak gaženja svega što jedno demokratsko društvo ima. Pa nek se niko ne iznenadi ako će se gaziti i po ostalim pravima, ljudskim, građanskim, a ne samo sindikalnim. Sve za vlast.
Ovladat će oni i dijelo medija. Nakon mojih nastupa, neki dan sam bio, imao neki intervju, dobio sam od čovjeka koji sa mnom radio taj intervju na jednoj televiziji, dobio sam informaciju da je zvao Mrsić, da je zvala osoba zadužena za odnose s javnošću iz vlade sa prigovorom zašto sam ja bio pozvan u emisiju. Dakle, i tu će vjerojatno slijediti pritisci.
Pa budete i spremni.
Jer nije bitno što je istina, bitno je što će, kako mediji izvještavaju. Dobro, ljudi, ja vam se svima zahvaljujem, ovo su crne dane.